Уладзімір Караткевіч, аўтар знакамітых раманаў «Каласы пад сярпом тваім», «Нельга забыць», «Чорны замак Альшанскі», «Хрыстус прызямліўся ў гародні», «Дзікае паляванне караля Астаха», заснавальнік беларускага гістарычнага дэтэктыву, даследчык літаратуры, перакладчык, драматург, паэт. Мы ўшаноўваем памяць пра нашага земляка, папулярызуем яго творчасць сярод моладзі, адзначыла загадчык Аршанскага музея Уладзіміра Караткевіча Анастасія Корбан.
У нас быў праведзены мітынг каля помніка і праведзены чытанні. Выступалі нашы паэты мясцовыя. Уладзімір Караткевіч для мяне асабіста гэта асоба такая дужа цікавая. Творы яго такі, таму трэба знаёміць моладзь, асабліва моладзь. Былі квесты ў нас для студэнтаў у пошуках скарба Караткевіча.
Падчас тыдня Уладзіміра Караткевіча ў музеі класіка адбыліся літаратурныя чытанні, расказала старшы навуковы супрацоўнік Анастасія Смалякова.
Пачатак тыдню памяці Караткевіча паклалі літаратурныя чытанні. Быў ёсць буду якраз прысвечаны 94-годзю з дня нараджэння Уладзіміра Семёновіча. А удзел у чытаннях прынялі навучэнцы сярэдняй школы номер 3, якраз імя Уладзіміра Караткевіча, таксама студэнты політехнічнага каледжа. І, канешне ж, падчас чытанняў гучалі вершы ў выкананні аршанскіх паэтаў. Гэта наша народнае літаратурнае аб'яднанне «Дняпроўскія галасы» і таксама клуб паэзіі «Натхнення» Палаца культуры горада Барань. Гучалі вершы як і, канешне ж, аўтарства Караткевіча, і таксама ўласныя вершы нашых паэтаў, якія прысвечаны і асобе пісьменніка, і таксама нашай роднай аршаншчыне. Да тыдня памяці Караткевіча у нашым музеі ладзяцца дзве выставы. Адна выстава пад назвай «Мой чароўны беларускі край». Там прадстаўлены прадметы з фонду установы культуры «Музейны комплекс гісторыі культуры Аршанщини». Прадметы, якія якраз адлюстроўваюць таксама жыццё і творчасць Уладзіміра Семёновича, і якія не прадстаўлены ў асноўнай экспазіцыі, але маюць таксама такую ж вельмі важную каштоўнасць, як і тыя прадметы, якія заўсёды бачаць нашы наведвальнікі.
Да дня нараджэння класіка беларускай літаратуры Аршанская гарадская дзіцячая бібліятэка імя Уладзіміра Караткевіча падрыхтавала шэраг выстаў і прэзентацый. Была адкрыта экспазіцыя «Уладзімір Караткевіч. Гісторыя, якую не забыць», адзначыла загадчык бібліятэкі Наталля Савіцкая.
У ходзе агляднай экскурсіі дзеці пазнаёміліся з літагравюрамі Арлена Кашкуревіча па творах Караткевіча, якія прыгожваюць залы дзіцячай бібліятэкі, карцінамі мастакоў Семёна Дамарада і Уладзіміра Тоўсціка, напісаных па матывах творчасці пісьменніка. Падчас мерапрыемства школьнікі з вялікай цікавасцю слухалі аповед бібліятэкара пра жыццё і творчасць Уладзіміра Семёновича. Хлопчыкі і дзяўчынкі таксама актыўна прымалі ўдзел у размове, дзелячыся сваімі ўражаннямі аб прачытаных творах. Бібліятэкары знаёмілі маленькіх аршанцаў, вучняў трэціх класаў з творамі пісьменніка для дзяцей. Супрацоўнікі чытальнай залы дзіцячай бібліятэкі імя Уладзіміра Караткевіча падрыхтавалі пастанову лялечнага спектакля «Кацёл з каменьчыкамі». Казка была напісана шмат гадоў таму, але яе змест і сёння застаецца сучасным і актуальным. Вучыць тварыць дабро.
У рамках праекта «Тыдзень Уладзіміра Караткевіча» у Аршанскім музеі пісьменніка адбыліся паэтычныя чытанні і відэапаказы экранізаваных твораў класіка беларускай літаратуры, прысвечаныя яго памяці. Маргарыта Прохар для канала «Культура».